Nɔvinya selawo, miegagbedo na me xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Revna kpɔ, ame yi le mɔ gbɔ. Gbedasia ƒe ta nya gbɔgblɔm be my heart, my worship. My heart, my worship. Woma subɔ na Mawu. Wo dzina nɔ fi bubu. Avi subɔsubɔ hã le afi bubua. Woma subɔ Mawu nenema. Biblia gblɔ be womeɖɔ hehe ɖe Mawu ta o. Mawua edzime ke wòkpɔna. Ekpɔna miamegbeto miaƒe dzime. Ta yi miesubɔm eyi megbɔ ma, eŋu sia ŋu srɔ̃m miaŋu. Leke miesubɔmee, miesubɔm ɖe yi be dzidzidzia alo ŋu ko wɔm miela, nuwo katã wole nyanyame ne Mawu. Ne miekpɔ Matio 5:9 gblɔ be dukɔ sia le subɔ ye ŋu kple nu ɣiwo gake woƒe dzi te ɖe axa tso gbɔnye eye dzodzrowo le nye subɔm hele nufiafia siwo nye amewo ƒe sededewo la fiam. Mawu ye nya ya gblɔm. Ebe dukɔ ya do droe, woye subɔm vɔ woƒe dzia le adzɔge tso Mawu gbɔ. Nenema dukɔ Mawu subɔmee ma. Dukɔ sia le subɔ ye kple nu ɣiwo. Wobe dzi te ɖe axa tso gbɔnye. Woƒe dzi te ɖe axa tso gbɔnye. Wɔmɔ woƒe sededewo fiam. Amen. Isaiah gblɔ nya ya. My heart, my worship. Edzia, idzi me Mawu le be yakpɔ. Ne miekpɔ Matthew 23:27 na egblɔ nya ɖe. Ebe baba na mi agbalẽfialawo. Kple farisitɔ la kpatɔwo. Elabena mieɖi yɔdo siwo ŋuti wosi akalo ɖo eye wole dzedzem nyuie la, ke wome yɔ fũu kple amekuku ƒuwo kpakple ɖi ƒuƒu katã. Amen. Baba ne mi agbalẽfialawo kple farisitɔwo alakpatɔwo. Elabena kple farisitɔ alakpatɔwo, elabena mieɖi yɔdo, praise the Lord. Elabena mieɖi yɔdo siwo wo ŋuti wosi akalo ɖo eye wòle dzedzem nyuie la, ke wome yɔ fũu kple amekuku ƒuwo kpakple ɖiƒuƒu katã. Egba Mawu subɔsubɔ kple dzi megali o, kple dzinyateƒetɔ megali o. Ayi church, ata avɔ, adres. Oh, Yehowa va miaŋu lo. Yehowa kpɔ nublanui na mi tso miaƒe nu vɔwo ke mi. Mawu ne ve miaŋu. Elabe subɔsubɔ yi ƒomevi wo miele gba ne Mawua. Mia fa dziwo ma yo fun kple nu vɔ. Ndrigbe wowo xɔ ƒe ɖe mia be dziwo ma. Gake mia le mawu kafu. Azaya be baba ne mi. Mie dukɔ yo ke mawu subɔ nenema baba ne mi. Elabe be mie labe akalo yiwo wosi kalo na. Mie labe yɔdo yi ke wosi akalo na vɔ. Yɔdo me yɔ fun kple ame kuku ƒu. Eya ta baba ne mi. Broda sista elabe mie le ŋku ɖe mie be dziwo ŋu hafi hatsɔ nu mawu subɔ me. Yesu Kristo bena mia lɔƒetɔ mia ƒe mawu kple dzi blibo, luƒo blibo kple mia ƒe susu blibo. Lɔƒetɔ mawu, edzi blibo, susu blibo, ŋusẽ blibo. Ne mie mawu subɔ kple dzi afafa hã enya. Ne mie subɔ kple míaƒe dzi blibo hã enya. Eya ta nɔvi gaƒoƒo ya ma me le dzi dem ƒo no be dze agbagba na subo mawu le dzinyateƒetɔ me. Aleluya. Praise the Lord. Egblo nya ɖe le Roman chapter 1 verse 29. Egblo nya vevie ɖe le afi ma. Roman chapter 1 verse 29. Egblɔ be ame siwo yɔ taŋ kple madzɔmadzɔ katã, ahasiwɔwɔ, vodivodi wɔwɔ, nutovowɔwɔ, nubiabia, eye woyɔ fũu kpakple nuvaʋã, amewuwu, drewɔwɔ, beble, apasa, sa kple sasa, ame ŋuzɔzɔwo, ame siwo lé mawu ɖe fume, vlodolawo, dadalawo, adegbe ƒuƒuƒolawo, ame siwo to nu vɔɖi wɔwɔ vɛ, ame siwo meɖɔ to wo dzilawo o, ame masenugɔmewo, nubabladzidalawo, ame siwo melɔ ame ƒe nya o, ame siwo gbe avuléle kple ame makpɔ nublanyiwo, ame siwo nya mawu ƒe nuɖoanyi dzɔdzɔe la kɔtɔe bena ame siwo wɔ nu siawo la wodze ku eye womewɔ nu siawo ɖeɖe ko o hafi boŋ wokpɔ dzidzɔ le ame siwo wɔnɛ la ŋuti. Praise the Lord. Nɔvi nyase la lɔlɔtɔ. Ʋɔnudrɔgbe gbɔna ɖoɖo ge. Míame yiwo gbe dzimetɔtrɔ lé ɖe nutovowɔwɔ ŋu, gbe asi ɖe ɖe nutovowɔwɔ ŋua, ʋɔnudrɔwo keke gbɔna. Yesu Kristo gatɔtrɔ gava, ava ɖo ʋɔnu. Eya ta ne nye ŋu nyuiwo la nɔ ŋu nyuiwo wɔ dzi, ne nye vɔwo la nɔ vɔwo wɔ dzi. Abe ye gbɔna kple ye be fetu. Ne wo nu nyui la aho nu nyui wɔwɔ be fetu. Ne wo vɔ la aho vɔ be fetu. Wo meɖona hehe ɖe mawu ta o. Nɔvi nyase la lɔlɔtɔwo. Mina miatso dzinyateƒetɔ ate ve mawu gbɔ, ate ve amenuveve zikpuia gbɔ. Bena nublanyikpɔkpɔ na su mía si
le ʋɔnudrɔm keke la dzi. Eɖo to revuna kpɔ. Nye nɔmba nye 024-140-55-33. Papa akpe na wo. Wo gbɔgbɔ ne yi ɖa ɖe nya dzi be miato xe yewo wɔwɔ me azu blibo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Bye bye.